перше, ми хочемо зробити інвентаризацію лісів. Ми хочемо подивитись, власне, що в нас є. Це галузь, яка охоплює все населення країни. Слухай, ну лісове господарство складне, да? Всі там чують багато про певні корупції, корупційні діяння, про там крадуть ліс, про там. Ну а враховуючи, що лісівники, вони досить консервативні люди, почали вникати дуже сильно в, власне, в всі ринки. І от першим з них був ліс.
Друзі, привіт! Це наше вже восьме відео з серії «Поклик», відео, яке ми знімаємо в рамках побудови нашої IT-системи з управління персоналом, яке ми всі розбудовуємо. І ми прийшли в гості до Держлісагентства. Андрій Заблоцький, новий керівник. Дякую, що запросили нас. Давай для розігріву трошки про себе, твій бекграунд, де ти вчився, де ти до цього працював, чому саме ліс?
Дякую, Саша. Я, власне, прийшов в ліс не просто так, мав певний бекграунд роботи в лісі, до цього вчився в Києві в Інституті міжнародних відносин на економіста. У мене була освіта міжнародні фінанси, а після цього отримав ще другу освіту юридичну. І це, власне, допомогло мені так скомбінувати такі юридичні, економічні скіли для того, щоб я міг, власне, робити ту роботу, яка мені подобалася. Потім пішов в юридичний бізнес, займався міжнародною торгівлею, досить успішно. Представляли багато компаній вітчизняних, міжнародних, там з різних питань по міжнародній торгівлі, ці квоти, експорт, ліцензії, торгівля. І, власне, досяг певного рівня в юридичному бізнесі і визнання в Україні і за кордоном. Потім дещо сфокусувався на сферу АПК. Це аграрне право, яке, власне, я почав з зернового бізнесу, дав обслуговувати багато клієнтів, які працювали в Україні, за кордоном, ми їм допомагали заходити в Україну, тобто такий full-scale підтримка була. І, власне, я там, перше було моє знайомство в лісі в юридичному бізнесі, да? Я, власне, досяг певного рівня і визнання в закордонних виданнях, мене там рейтингували відповідно як там якогось там юриста з певним левелом, да, яких не дуже багато, і які там рекомендують відповідні міжнародні рейтинги, як там топ в певній сфері. У нас така процедура в Legal Society є. І я зрозумів в певний момент, що мені хотілося щось більше. І я потім пішов в BIRDO, ми там скомунікували з колегами, почали працювати над різними ринками. Я очолив сектор АПК. Почали від простих речей до складних, почали комплексні аналізи ринків, почали перегляд законодавства всіх цих речей, почали вникати дуже сильно в, власне, в всі ринки. І от першим з них був ліс. Лісове господарство. Ми такі почали нетрадиційний для лісової галузі комунікаційну кампанію, такий діалог. Ми започаткували ProDialog. Він передбачав, власне, таке комунікацію з стейкхолдерами. Тобто ми робили певну аналітику, ми її презентували, ми збирали всіх, починаючи від бізнесу, маленького, великого, середнього, закінчуючи регулятором, закінчуючи іншими стейкхолдерами, асоціаціями. Ми збирали за одним столом і починали обговорювати, як вирішувати ту чи іншу проблему. І, власне, 4 роки я займався лісовим питанням, ми напрацювали дуже багато змін. Ми намагалися їх впровадити ці всі роки, ми намагалися їх прийняти, але був дуже жорсткий такий опір чомусь системи, да, яка, ну, очевидно...
Чому? Твої гіпотези чому?
Слухай, ну, лісове господарство складне, да? Всі там чують багато про певні корупції, корупційні діяння, про там крадуть ліс, бо там, там зазвичай ловлять когось там, там з машиниці з лісом і так далі, тому подібне. Я думаю, що це була одна із причин. І, власне, те, що ми пропонували системні зміни, які мали на меті поставити систему по-новому. Тобто вона мала б запрацювати по-новому. Безумовно, вона ламала старі схеми, вона ламала той уклад, який був. Ну, а враховуючи, що лісівники, вони досить консервативні люди, я думаю, що це теж було одне з таким, скажімо, небажанням до змін. Але це, я думаю, це загальне питання не тільки до лісової галузі, це питання більше і в цілому до суспільства. І ми, власне, напрацювали певний такий багаж, можна сказати, там, змін. Да, і ось коли прийшов час, я вирішив подати просто на конкурс. І я дійсно переміг. Одна була боротьба на конкурсі, але вдалося, тому я дійсно радий. Для мене це особисто якийсь такий челендж, який я собі поставив після того, як я попрацював в бізнесі, після того, як попрацював в консалтингу, поставив legal support, да? Тобто ці речі, вони мені дали розуміння того, яким чином можна працювати.
Зараз зачепив кучу питань, які мені важливі, там і про конкурс, і про те, чому людям з бізнесу варто йти там, на держслужбу і брати більші челенджі на себе. Але спочатку про галузь. Можеш два слова сказати, хто основні стейкхолдери, які такі еволюційні мрійні цілі ти собі ставиш тут? Тобто, що має змінитись? І, відповідно, там основні перешкоди по дорозі.
Ну, стейкхолдерів у нас багато. В першу чергу стейкхолдером основним є населення. Тому що лісова галузь, вона всюди. Ліси всюди, їх багато. У нас дуже велика кількість лісгоспів, які ми координуємо. Це 278 лісгоспів по всій країні. Це в кожному районі є по одному там, або іноді по два лісгоспи. Відповідно, це галузь, яка охоплює все населення країни, вона дійсно досягає найдальнішого куточку країни. Тобто там на Волині, на Поліссі, де лісники, там це люди, яких поважають, люди, які там працюють, це основне місце заробітку. Да? Тому у нас, власне, такий дуже широкий скоп. Інші стейкхолдери – це, безумовно, бізнес. Бізнес маленький, бізнес середній, бізнес великий. У нас розвивається переробка, да, у нас розвивається використання лісу для там, промисловості, да, тому це теж такий досить вагомий блок стейкхолдерів, який ми бачимо. Асоціації теж дуже активні, у нас є різні асоціації, які представляють маленьких, великих виробників, переробників. У нас є асоціації регіональні там, по областям, тому що у нас така структура, що північ країни, ну там більше лісів, да, на півдні менше, тому відповідно у нас ці регіони більш активні, да, ніж південні. І, власне, ну, у нас дуже активна комунікація з усіма органами влади, тому що є там багато питань поточних, да, це і регулювання загальне, там земельні питання, тобто це все воно поєднується, тому ми дуже активно комунікуємо з усіма цьогами.
Які проблеми основні? Ну, про корупцію там чули всі, я думаю, що просто проблема це не єдина, корупція не єдина проблема. Що ще є, в чому складнощі?
Ну дивись, останні 5 років в галузі нічого не приймалось. Тобто жодні закони, які там намагались би щось змінити. Тому, власне, воно таке все закостяніле, і цю систему, ну, ми хочемо її змінити.
Ми хочемо, що треба змінити?
Ми хочемо змінити її системно, тобто є декілька етапів. Да? Ну, перше, ми хочемо зробити інвентаризацію лісів, ми хочемо подивитись, власне, що в нас є, скільки деревини у нас є, якої якості, да? Тобто це важливо для планування. Да? Друге, ми зараз почали активно працювати над тим, щоб запровадити чіпування лісу, так називаємий електронний облік, тобто весь ліс, який має бути, так як це там в провідних країнах, він має бути чіпований.
Тобто на кожному дереві має бути бірка?
Так. Тобто, да, воно так працює, в принципі, всюди. Тобто, як тільки зрізається дерево, на нього ставиться бірка, сканером він...
Коли зрізається? Чи так. На кожному дереві, яке росте, має бути бірка?
Ні, поки росте, воно окей, воно росте, да.
Окей.
Але тільки зрізається, ми зразу ставимо бірку і маємо там, це через сканер запустити в систему. Ну і, відповідно, ця деревина, вона вже далі видно. Тобто, це і облік, це і контроль, це абсолютно ці процеси, які допомагають нам потім розуміти, власне,
що... IT-система, виходить, складна, яку потрібно побудувати?
Вона є. Цю IT-систему розробляли досить давно. Власне, ми в лісагентстві її запровадили ще минулого року. Тобто, у нас 100% наших підприємств, вони працюють повністю в легальному. Да. Є ряд підприємств, які не підпорядковуються агентству, а там працюють в рамках країни. Да? Тобто це так звані інші лісокористувачі, у яких є просто там ліс в управлінні, і вони там ведуть якусь господарську діяльність. Ми хочемо, щоб цей електронний облік він поширився на всіх. Тому що тоді зрозуміло, що люди, що вони роблять, власне, що вони продають, скільки продають, да? це потрібно. Тому ми працюємо над тим, щоб поширити цю всю систему на всіх. Ми вже, до речі, прийняли постанову, відповідно, так що ми тут трохи вже є певний такий, можна сказати, результат по цьому питанню. Інший блок питань – це введення відповідальності за використання нелегального лісу. Uh-huh. Так? Це дуже важливо, тому що у нас наші міжнародні партнери, вони кажуть іноді там, слухайте, у вас там, там таке незрозуміла якась ситуація в лісі, да? У вас там ніби все добре, але є окремі ситуації, коли там десь там використовували там нелегальний ліс, і ми, у нас нема довіри до вас, ми там не можемо з вами працювати, або не хочемо. Щоб це змінити, потрібно, очевидно, що вистроїти цю систему таким чином, щоб вона була прозора і прослідкована. Да? Щоб всі наші партнери розуміли, що все, що їде з України, це окей, це легальна деревина, щоб вони були спокійні за те, що немає ніяких там, то кажуть, таких моментів. І ми, власне, хочемо запровадити такі зміни, щоб не було можливості, да, використовувати нелегальну деревину. Це важливо. Це важливо, тому що, ну, є багато питань, там, знаєш, є там, як то кажуть, такі чорні лісоруби, які там ставлять нелегальні лісопилки біля лісів, десь там щось пилять, десь там крадуть, їх дуже важко зловити, тому що, ну, знаєте, це за кожним треба бігати. Очевидно, що там ні правоохоронні органи, ні ми не можемо фізично просто це.
Тобто ідея в тому, щоб контролювати деревину, да, і там рух, а не людей, які бігають з топорами на кого.
Це чисто системна така реформа, яка має просто там всі, як то кажуть, value chain blocks, які є, вони повинні бути зрозумілі, вони повинні бути прослідковані. Uh-huh. Ну, ще один челендж для нас – це на сьогоднішній день прийняти правила гри нові. Нові, прозорі, нормальні правила гри для бізнесу, тому що ліс – це є обмежений ресурс. Да? Тобто його певна там кількість є, всі його хочуть купити, тому доступ до цього ресурсу він має бути зрозумілий. Ну, тобто бізнес має розуміти, що він, якщо заходить, інвестує сюди, він матиме можливість купити ліс, да? Що він його буде, тому що він не може планувати власне свій бізнес. Друге, він має розуміти, за якими правилами це буде, тобто як купити, скільки коштує, яка процедура, скільки йому там транзекшн кост у нього буде і так далі, тому подібне. І третє, власне, що він, що в нього будуть певні умови для того, щоб він міг працювати. Тому що для будь-якому бізнесу треба якийсь інцентив, щоб вони могли, власне, ну, розвиватись, тому що це важливо там. Як на місцевому рівні, до речі, так і на державному. Тобто від податків до питань земельних, до там інших цих всіх речей, які дуже важливі, тому що, ну, завод поставити теж треба десь на якомусь місці.
А наскільки ви можете використовувати, я так розумію, що є якийсь західний досвід, є якісь моделі, які там давно працюють в Європі, наскільки ви можете просто скопіпастити те, що є, чи треба видумувати якийсь український велосипед?
Тут ситуація така, копіпастити можемо, але адаптувати потрібно до українських реалій. Ми така,
в чому відмінність?
Ми така своєрідна країна з такою специфікою регулювання, і у нас найближче до нас це поляки. Uh-huh. Вони дуже потужно стартували там десь років 10 тому з реформою. Вона в них схожа система така, як в Україні, але вони її дещо так адаптували, і вона реально почала давати результати. У них приріст там був сумасшедший просто за останні 10 років.
Приріст в чому?
В виробництві, приріст у відновленні.
А я правильно розумію, що чим більше приріст в виробництві, тим більше спилили дерев? Чи це не пряма пропорція?
Так, але тут принцип такий, є принцип раціонального використання. Uh-huh. Ти, якщо ти спилив якусь кількість, ти маєш трошечки більше посадити.
Okay.
У тебе був приріст постійно.
Uh-huh.
Тому, в принципі, це загальне таке правило, яким користуються всі країни. У нас така є проблема, це лісистість. Да? Це тут площа країни, яка покрита лісами. От цей показник у нас не дуже високий, він десь складає по країні 15-16%. Ми маємо його досягти десь до 20% для того, щоб ми були як те climate sustainable, да? От є такі речі пов'язані з кліматом, зміни клімату і так далі, тому подібне. Тому у нас ціль і завдання висаджувати якби якомога більше дерев.
А де в нас легені країни? Де більше? В якому регіоні більше всього лісів?
Ну, найбільше це Полісся у нас, ага. Це Житомирська область, це Рівненська і Волинська область. Угу. Це найбільш такі концентровані області, ну і Карпати, звісно. Тобто Львівська, Івано-Франківська, Закарпаття – це окремий такий регіон, ну, враховуючи, що там просто не рівнина, а більше такі, більше гориста місцевість, і в них є своя специфіка. Але це основа наших, як то кажуть, наші легені, я би сказав.
Трошки про людей, про HR, тому що це моя тематика, а Як організована робота з людьми? Тобто, я так розумію, що є лісагентство і якісь працівники лісагентства в регіонах, є лісники, вони є держслужбовцями, не є держслужбовцями, чи це якісь там комунальні підприємства. Тобто, скільки взагалі людей в твоєму, ну, не підпорядкуванні, а так, координації?
Ну, у нас насправді дуже велика галузь така. У нас лісгоспів 278. Угу. І ще є додаткові підприємства. Да? Тобто, там десь близько 400 підприємств, які координуються агентством. Всього кількість людей – це 55 тисяч.
Підприємства – це ДПшки, які вам підпорядковують?
Да.
400 ДПшок?
Да.
Ух!
Так. Тобто їх багато. Там наукові інститути, там станції, які займаються насіннями, да, там для лісів, там станції, які займаються розведеннями, угу. Там є там станції, які займаються. Ну, тобто всі процеси в лісі, вони всі десь підв'язані під...
Якісь ДПшки?
Да, да.
А ДПшки ще регіональні, мабуть, так?
Да? Є регіональні, ну це типу інститути, да? А є локальні. Тобто, угу. Але лісгоспи, вони всі, ну, там локальні, тобто угу. Вони всі по районах. Тому, власне, там плюс-мінус один район, один лісгосп, якщо так.
Okay.
Якщо так. Але да, реально дуже велика галузь. Колись агентство було міністерством.
Угу.
І ну, воно дійсно тягне якби, по кількості, по цьому всьому. По обсягу на міністерство, да, але це ж ну, питання власне політики, тому ми...
Ну, я так розумію, що у вас тут реалізація. Одна суцільна реалізація політики.
Так, у нас тут суцільна реалізація. Ми, власне, ну, якби зараз політика така, міністерство формує політику, да, там, це реалізує. Тому ми, власне, тут займаємось тільки цим. Тому
скільки людей? От скільки людей працює тут в хед-офісі, скільки людей в регіонах, і скільки лісників, які, я так розумію, не є держслужбовцями, але їх достатньо багато?
У нас в центральному апараті небагато людей, близько 75, тобто це так.
Чому? У нас, нас трохи більше, але ну, нормальний ЦОВ, так? Нормальний ЦОВ так виглядає?
Так, да, але тут же ж питання, знаєш, як, хто що робить, функціонал, навантаження, тобто всі ці речі, це важливо. Тому ми зараз безумовно дивимося на це, дивимося на всі процеси, їх виписуємо степ-бай-степ, ну, відповідно, будемо робити нову структуру для того, щоб ми більш ефективно, ну, власне, виконували завдання, тому що є певні моменти, де ну, ми не можемо зараз там, ефективно, там, брак людей, ну, знаєш, такі різні питання, які потребуються.
Я це дуже добре розумію.
Да, да. А от по регіонам у нас ситуація теж така своєрідна. У нас в кожному регіоні є територіальне управління, яке, власне, є, ну, по суті, таким да, там, делегатом від центрального апарату, який там координує місцеві ці ДПшки. Там видає сертифікати, ну, тобто, власне, реалізує теж політику на місцях. Ну, і там теж по десь плюс-мінус по 30 людей в кожному.
Тобто, ще 600 людей.
Ще десь 600 людей, ще плюс, так. Да, тобто. Тому ми якось теж дивимося, може якось десь оптимізувати процеси, ну, тобто, такі всі речі структурно, тому що важливо, щоб, знаєш, щоб оцей весь механізм, він працював як одне ціле. Тому що, коли там регіон працює окремо, центральний апарат окремо, знаєш, там обмін інформацією, щось загубилось, щось десь неправильно.
Ну, тут та, немає якогось, ми просто вирішуємо, у нас так само є тероргани в НАЦУ, і тут немає якоїсь однозначної відповіді, що робити. А якщо ти можеш цифровізувати відносини, ну, умовно, люди приходять до тебе в ТЕР для того, щоб отримати якийсь сертифікат. Якщо вони можуть там підписати заявку ЕЦП на твоєму сайті і отримати собі це, вашим ЕЦП завіреною, то, в принципі, для цього там не потрібно знаходитись в регіоні. Якщо це якісь речі, які потрібно там виїжджати на місце, оглядати, то очевидно, що потрібні люди в регіонах. І тут от, як у вас побудовано, цікаво, тому що ми зараз теж мучительно думаємо, що робити з ТЕРом.
У нас насправді ситуація така, більш традиційна, я би назвав, да? Тобто все в паперовому вигляді майже. Тобто всі там погодження, всі ці речі, це все видається в паперовому вигляді, всі наші карти, оці лісові там, інститути, те, що роблять, це все тільки в паперовому вигляді на базі там, карт там, 70-х, 60-х.
Самі керуєте лісами і самі ліси не бережете.
Так, десь, ну, є питання, слухай, є питання.
Ні, у всіх таке.
Да, але ми хочемо реально змінити, тому що ми на цей рік поставили дуже амбітні плани. Ми їх вже включили в план дій уряду, тобто ми готуємо пакет змін законодавчих, які мають системно вибудувати це. І окреме питання – це цифровізація, тобто мінімальне втручання і контакт бізнесу і чиновника, тобто все в електронній формі, видача всіх сертифікатів тільки онлайн, одна система буде і, власне, під цю систему повинно і програмуватися оця робота з лісових питань, да? Тобто підготовка карт, тому що ну, це важливий блок, да? Він сьогодні не оцифрований, на жаль. Але ми плануємо, щоб у кожного лісника був планшет, і щоб він з цим планшетом, в ньому, ну, там все в ньому було, да? Щоб він міг оперативно там, свою роботу робити, вносити все так, в планшет.
В нього мобільний зв'язок скрізь є, щоб він з
планшетом... Я пам'ятаю, коли ми були в Бірдю, була ще окрема постанова про те, щоб розширити по широкополосний інтернет на всю територію України. І, здається, ці питання були там на урядовому рівні зняті, да? Тому ми сподіваємося, що все-таки там технічні були питання, що це дозволить, там, щоб інтернет був там, ну, майже там, в кожному місці, в кожній точці країни. Тому, власне, ми сподіваємося, що це дійсно. Але ну, тут питання не в тому, там можна відпрацювати таким чином, щоб просто заносити дані, а потім уже, коли буде зв'язок, він інтегрується. Але це пріоритет для нас. Ми без цифровізації, тут нам буде дуже складно, тому що ці всі паперові стуси, які є документів і карт, ну, це такі масиви, коли а їх треба погоджувати, знаєш, коли лісники оцю беруть карту під мишку і оце починають ходити по всім цолам і погоджувати в кожному кабінеті, там, візувати, ну, і реально тобі приносять ці папери, ну, от, чесно скажу, ну, це треба години три, мабуть, щоб його там все подивитися, тобто це просто
така історія. Я правильно скажу, що ну, цифровізація є вашою такою основною доктринальною лінією, ну, тобто, яка одночасно вона ще корупцію прибиває і ефективність збільшує, чи якась велика мета інша, цифровізація – це допоміжний засіб для того, щоб реалізувати мету?
Ну, насправді, мабуть, друге, тому що цифровізація – це, скоріш за все, спосіб і інструмент. Так? У нас система така, що її потрібно вдосконалити, а потім вже використовувати з допомогою цифровізації, щоб це було простіше і ефективніше. Так? Тому ці всі електронні обліки деревини, ці всі питання інвентаризації, вони всі мають бути лінкд для того, щоб у тебе було чітке розуміння даних, бо зараз воно все хаотично, там, знаєш, в такому форматі.
Все одно потрібно, наскільки я розумію, величезна IT. А як ви наймаєте айтішників, як ви вирішуєте це питання, тому що, не знаю, у нас це біль. А, там ринок IT, зарплата IT абсолютно шалена в Україні, тому що вони працюють глобально. І наймати їх на там, поточні зарплати в держслужбу фактично неможливо. І кожний викручується як може. Там, хтось через офіси реформ, хтось через там, фахівців з питань реформ. Ну, тобто, от як ви йдете? Хтось через ДПшки.
От останній, да, останній.
Да. ДП «Прозоро» – хороший приклад.
От так. У нас теж сама ситуація, власне, у нас є ДПшка. Вона у нас називається ЛІАЦ, це Лісовий інноваційно-аналітичний центр. А на ньому побудована, власне, він такий кор-центр із цифровізації IT, тобто вся система обліку деревини, вона вся там в ньому, як то кажуть, зашита, вони за це відповідають, але вони теж, здається, мені не тримають там штатних постійних айтішників, тому що ну, це дійсно дорого. Тобто є якийсь там аутсорс, який підтримує систему, який обслуговує. Ну, тобто такі стандартні речі, тобто тут нічого такого нового. Бо ми, власне, в ЦОВі не можемо. Ну, у нас немає зарплат і немає бюджетування на те, щоб були тут ну, постійні айтішники, які будуть займатися цією системою. Тому це зручніше з точки зору.
Я, до речі, перескочив. Так, а скільки ж лісників? Скільки лісників? Ну, так, приблизно. Так? Ну, тобто я розумію, що вони не ваші підлеглі, але все одно ви їх так чи інакше координуєте.
Ну, приблизно у нас десь, я ж кажу, 50-55 тисяч людей, які працюють в галузі. Ну, тобто у нас для інформації, тобто я просто скажу, що відповідають лісники. За що відповідають лісники? Лісники відповідають за посадку лісу, за те, що він росте, за те, що його чистять там, і так далі. Ну, тобто добре. Вони відповідають за пожежну безпеку. Тобто, якщо якісь там пожежі в лісах, це все роблять лісники. У нас 12 тисяч пожежників, які там організовані в відповідні там, групи, станції. Там, тобто, це складна річ, тому що це дуже критичне питання.
Я ще рік прожив в Каліфорнії, там, де горять ліси, я знаю, що це.
Тому ми намагаємося, ну ситуація така непроста, але ми її якби тримаємо під контролем. Да? У нас це лісгоспи, які перероблюють ліс. Ну, власне, продають там деревину, там кругляк, да? І переробку роблять в частині того, що там пиляють дошку, умовно кажучи. Тобто якусь продукцію виготовляють і продають. Тобто у нас такий повний цикл, по суті, економічний. І сьогодні лісники, наше підприємство, держлісагентство продають десь близько там, на 25 мільярдів гривень лісу щороку.
Угу.
Тобто це такий, можна сказати, холдинг, з точки зору економічного, це такий.
Хоча ви це величезний якийсь ринок ще до того.
Да,
це купа просто, людей.
Купа людей просто.
І купа грошей. Я все ж таки хотів про лісників, про там, хто ці люди, чим вони живуть. Можеш намалювати якийсь там приблизний портрет середнього лісника, хто це?
Ну дивись, в нас в лісі така є традиція, я би сказав, що там, покоління, лісники – це династії. Да. Це династії від діда до батька, від батька до сина і так далі. І дійсно є там династії по 3-4 покоління, які працюють сьогодні в лісі. Сьогодні це люди, які десь орієнтовно там 45-55 років, це які працюють.
Тобто, чоловіки, жінки, чоловіки.
Це в більшості випадків.
Але вони з родинами там же ж в лісі живуть якось. Чи вони живуть в селах, а працюють в лісі? От як це?
Вони живуть на місці там, тобто переважно вони підв'язані під лісгосп. Тобто вони.
Це село, чи вони прямо, знаєш, от як в давніх казках, там будиночок посеред лісу?
Дивись, не зовсім так. Тобто вони всі живуть на місцях, вони прив'язані до лісгоспу. Це зазвичай десь або райцентр, або відповідно селище міського типу, тобто в залежності від регіону.
З людьми живуть? Так,
да, вони більше ближче до людей. Тому, це не те, що вони їздять там з області там, на місце. Тому вони це люди на місцях. Тобто, і знаєш, традиційно було, що лісник це завжди була третя найбільш поважна людина в селі, тому що всі до неї ходили там за дровами, там, допомогти щось там, чимось там забор поставити або ще щось. Тобто, це завжди у них на місцях у людей лісники завжди викликали пошану. Тому це люди, які там вже такі в. Певно, в віці молодих не дуже багато, але якщо казати про династії, казати про окрему групу людей, то зараз з'являються молоді люди, які хочуть працювати в лісі, які мають відповідну освіту, тому що в нас вимоги до лісників, як до керівників територіальних відділів, так і управлінь, так і до директорів державних підприємств, це лісовнича освіта. Але в лісі важливо ще й. Ми кажемо багато зараз за економіку, за там кількість підприємств, але насправді в лісі важлива екологія, це екологічна складова.
Uh-huh.
Тому що в нас іде зміна клімату, і власне збереження лісів це є ключове питання. Тобто ми маємо завжди дивитись на те, щоб збільшувати рівень лісистості, більше садити, зберігати те, що є. У нас дуже велика кількість природно-заповідного фонду, національних природних парків. І цей показник постійно збільшується. Тобто тут активно ми працюємо з Мінекології і Держлісагентство, ми там вибираємо якісь природні парки, створюємо і формуємо, там дуже багато робимо на місцевому рівні, тобто це для рекреації, люди там відпочивають, тобто це теж така складова, в якій ми задіяні. Це дуже великий обсяг, власне, того, що ми робимо. В цілому ми маємо набагато більше зараз висаджувати лісів, особливо на півдні. У нас така складна ситуація трохи на півдні. І ми шукаємо зараз і донорів, і допомоги, те, щоб там якісь масові програми були такі про висадки дерев на півдні України, де там посушливий клімат більш-менш, і щоб це дійсно буде великий плюс. Великий плюс для людей, для екології, для суспільства, і ми за це дуже сильно піклуємося.
Я хотів точно поговорити трошки про культуру, бо 50 тисяч людей – це якийсь величезний пласт людей. І чи можливо їх зібрати, це взагалі можливо зібрати лісників, поговорити про climate change? Та? Чи вони все ж таки більше там рубка, економія, економіка?
Climate change – це трошки інший рівень, мені здається. Тобто це більше рівень системної полісі і підходу до управління, тому що лісники, у них дуже там така базова проста функція.
Uh-huh.
Якщо казати про лісника як такого класичного, не директора підприємства, тобто він відповідає за збереження лісу, він одночасно є і працівником державної лісової охорони. Тобто він відповідає за те, щоб ліс не крали, там, щоб він був збережений і так далі. Тобто це його пряме зобов'язання. Тому якщо в цій частині, то так, це він виходить таким елементом, знаєш, збереження там клаймат, да, там в цілому на місцевому рівні. Але це в нього дуже проста така функція базова, тому climate change це трошки, мабуть, про інше. Це комплекс. Сьогодні це комплекс питань, мені здається.
Я просто розвію питання, що я намагаюся спитати. Радянська культура управління була побудована дуже ієрархічно. Тобто є одна голова і багато-багато рук. А от колись Генрі Форд казав, що чому кожного разу, коли мені потрібні додаткові руки, до них в навантаження йде голова. А просто з цього періоду 100 років пройшло, і ми вже в 21 столітті, і мені здається, що західна культура – це якраз інклюзивна культура менеджменту. Як всіх на місцях, не на місцях, на якихось там найнижчих посадах, хоча західна культура, вона взагалі менш ієрархічна. Як цих людей включити в ті питання, які турбують умовно хед-офіс? От як так зробити, щоб люди побудувати більш горизонтальне суспільство, де люди опікуються не тільки своєю якоюсь функцією, а далі нікуди не лізуть, така, знаєш, радянськість. Так? Тобі це не дозволено, не положено. Як витягнути людей і включити їх в усі глобальні проблеми, які в тому числі там, турбують тебе і хед-офіс? Взагалі, можливо, неможливо? Як би ти цю задачу вирішував?
Ну, дивись, це дуже влучне питання, от якраз, як то кажуть, туди, куди треба, тому що в нас така, в нас напіввоєнізована структура, і, власне, всі звикли до такого жорсткого порядку. І цей порядок, він передбачає відповідну ієрархію, да, як ти кажеш, є голова і так далі. Це, що стосується управління. Насправді, тут потрібно культивувати на місцевому рівні, на рівні державних підприємств, на рівні громад, на рівні там районів, да, комунікацію щодо того, щоб йшов розвиток на місцях, да, щоб підключати всіх учасників. Тому що, власне, самі лісники навряд чи це зможуть зробити самостійно, да, але за допомогою громадянського суспільства на місцях, да, тобто територіальні громади, там включення в певні програми, значить, робота там по відновленню парків, ще щось, це все створює відповідно культуру на місцях. Що стосується менеджменту, мені здається, тут об'єктивно потрібно створити систему, яка би доносила певні бачення і створила умови для того, щоб лісівники були більше інтегровані і були більш проактив, да, ніж те, що зараз є просто горизонталь, да, можна сказати, управлінська, да, там, адміністративна, яка сьогодні там, власне, і координує галузь. Да. Тому це питання, яке ми собі поставили однозначно, яке ми будемо розглядати, зокрема, в частині там, зміни підходу до HR-полісі. Ну, це обов'язково.
А зараз перейдемо до HR-полісі. Я просто згадав, що коли я жив в Штатах, ми ж були в Йосеміті, були на озері Тахо, і американські національні парки – це щось абсолютно неймовірне. Крім природи, яка дуже красива, там просто все дуже правильно організовано. І ті рейнджери, які є, наскільки я розумію, аналогами наших лісників, це теж, можна сказати, воєнізована якась структура, але дуже така радушна, привітна, яка хоче допомогти. І от ти просто відчуваєш, що весь той порядок, який відбувається в периметрі, де ти знаходишся, він чітко продуманий. Він контролюється, але так, щоб тебе це не ніяк, ніяким чином не навантажувало. І от, ну, є якась, от, знаєш, з одного боку природа, а з іншого боку це дуже-дуже цивілізовано. От така впорядкована природа, якщо можна так сказати. Якщо в нас таке можна було б зробити з точки зору рекреації, там, туризму, і лісівники були б там провідниками, от, це мабуть, мрія.
Ну, насправді ми над цим працюємо дуже багато. У нас є окремі місця, де дійсно от ми намагаємося створити такі взірцеві, да, парки з організованими там, як то кажуть, дозвіллями, різними заходами. Але це більше поодинокі поки що випадки. Да? І це питання зараз ми говоримо активно з Мінекології, тому що в них є велика кількість нацпарків, да, під їх там, як от кажуть, вертикалю. В нас є певна кількість. Ми зараз думаємо, яким чином створити з цього такий магніт для залучення в Україну інвестицій, через туризм, да? Щоб створити умови для рекреації, для того, щоб ну, дійсно створювалися нормальні умови, можна було приїхати відпочити, щоб все було цивілізовано.
Дорогі, мотелі і Wi-Fi, да, тому що потрібно.
Це колосальний потенціал, і ми ну, от, над цим от постійно воно так воно шейпиться. Ну і за допомогою місцевої влади теж. То там у нас у Львівській області теж дуже багато таких гарних місць, там є два парки. В Закарпатті, ну, тобто в гірських регіонах, тому ми на це дуже велику увагу звертаємо, і ми дуже працюємо з колегами теж з інших відомств для того, щоб ми подивилися, яким чином запустити це. Тому що, власне, знаєш, інвестор прийде тоді, коли він побачить умови там. Да? Поки ти не створиш йому умови і нормальне розуміння, він туди ніколи не зайде. За державні кошти це можна робити, але це дуже такі будуть обмеження. Ну, такі.
Ну, так, да, держав, принаймні пілоти, що я знаю з досвіду Прозору нашого, принаймні пілоти краще робити якось з інвесторами, тому що може полетіти, може не полетіти. Я просто думаю, що якщо ви в цей брейнстормінг, як це зробити, включити 50 тисяч людей, там буде достатньо всяких ідей, де можна місцевими громадами зробити все там самотужки, не залучаючи держави, ні з точки зору грошей, ні з точки зору якихось так, прямих вказівок. Повертаючись до HR, як у вас тут з HR, як може допомогти НАЦ? Можеш сказати два слова про конкурс, тому що ти проходив, став теж жертвою цього процесу, який поки що не ідеальний, але ми його розвиваємо, щоб ти порадив там змінити, можеш якось віднестись до того, що було.
Ну, я, власне, в мене так вийшло, що я подався на конкурс в останній день. Не знаю, там, ну, тобто, не те, щоб це було цілеспрямовано, але тим не менше. Подався на конкурс. Я ще пройшов конкурс тоді, коли були всі процеси. Іноземна мова, потім були завдання, потім ситуаційні, потім вже була співбесіда. Ну, з іноземною мовою легше мені, тому що я, власне, в мене є диплом перекладача, тому це не є.
Скільки ти балів набрав, не пам'ятаєш?
Я не там вже 92 чи 3, ну щось таке. А і причому це було досить ізі для мене. Так, да.
Простий, достатньо простий
тест. Так, так. Інше питання, щоб багато чиновників не пройшли тест.
До речі, ваше ж там подалося щось на ваш конкурс, якщо я пам'ятаю, 50 там плюс людей.
Так.
І на момент після англійської мови залишилось щось там менше 20, так? Да?
20 людей залишилось, тобто 30 людей не пройшли мову. Ну, я розумію.
Працює.
Так, він працює. Ну, теж там питання, коли його робити і так далі. Потім були ситуаційні завдання, вони були більше фахові, там, типу, на форму, ну, на знання там, державної служби, тобто як те робити, так? Бачення по політиці, відповідно, профільний, тому тут мені теж було більш-менш окей, як би розумів. Ну і, власне, співбесіда була по таким, я би сказав, складним питанням, да, від HR до полісі, до якихось складних ситуаційних завдань, тобто воно таке комбіноване було, але ну, більш-менш мені здається, що я впорався на окей.
Ну, тобто в тебе відчуття після проходження конкурсу, типу бул, чи треба ж все міняти? Чи окей, можна точково поміняти, але в цілому да. Процедура окей?
Да, процедура в цілому була окей, точково поміняти, десь спростити, десь...
Там, ну, ситуації вже немає. Ну, тобто ми там з нею там...
Да.
А в мене, до речі, мій персональний біль, якимось чином організувати нормальний простір для кандидатів, поки вони там чекають, знаходяться, бо поки що це... Супер схоже на Радянський Союз. Спочатку люди товкуться на вході до наших охоронниць, значить там їх по списках кудись пускає, хтось зі двора, хтось, і от, ну це просто якийсь жесть. От, з цим ми теж хочемо щось зробити, просто що на все одразу. З точки зору HR, чи є HR? Я маю на увазі, ну, в кожному органі є кадровий облік, да? Це одна з функцій HR, але там ми нарахували 6-7 функцій, крім кадрового обліку, які є в HR, да, там, починаючи з нормального рекрутингу, там, оцінки, адаптації, розвитку персоналу, мотивації, компенсації. Що з цього тут є? І які очікування від НАЦ? Тобто, що НАЦ, чим би НАЦ міг допомогти?
Ну, тут ситуація, як і в більшості ЦОВах, дуже складна, тому що ну, є кадровик, да? І людей в HR-службі ну, там, 2-4 людини.
На 70?
Не на 70, на 1200 людей.
Три людини?
Три людини.
Ну, в нас навіть є якийсь норматив, наша нацистська нормативка, що має бути одна людина принаймні на 20 людей.
Ну, Да, ми тут в норматив точно не вписуємося.
Okay.
І тут питання дуже складне, тому що це оформлення людей, це звільнення людей, це відпустки, це там купа питань, це питання оцінювання людей, це питання KPI, да, і от те, що там зараз нас відповідно там нові KPI встановлює, да, ми це зараз намагаємось якось адаптувати, але в мене от була така ситуація, що я зайшов, я приступив до виконання обов'язків 28 грудня. Це був останній день року і перший день для мене.
Okay.
І по закону я мав оцінити всіх керівників територіальних управлінь відповідно до їх там завдань, які їм ставив минулий керівник. Ну, серед завдань, можу сказати, були такі типу ведення вебсайту, там організація оздоровлення людей або ще щось. Тобто не зовсім речі пов'язані з
тим. М'яко кажучи, важко вимірювані.
Вони автоматично, як то кажуть, вже 100% вже зроблені були.
А чисто HR-не питання, скажи, будь ласка, як тут побудований HR, чи є тут взагалі HR, чи тільки кадровий облік, і яким чином нас міг би допомогти?
Ну, у нас, власне, тут більше кадровий облік, мабуть, ніж HR. Але мало людей, власне, 3 людини працюють в HR на 1200 майже керівників, там, управлінців, яких потрібно звільняти, погоджувати.
Повне порушення наших норм, окей.
Да, і так далі, і так далі. Ні, ну я маю на увазі оформляти, це процес чисто.
Так.
І от інше питання – це оцінювання людей, де ми повинні якби, це питання піднімати. І тут, власне, ми стикнулися з тим, що мій перший день робочий був кінець року, і я мав оцінити всіх керівників територіальних управлінь, а завдання в них були такі, типу, там, ведення вебсайту, там, оздоровлення, там, людей, там ще щось, тобто не пов'язане власне з тим, що має робити керівники. І тому ми запровадили нові KPI по різним направленням. Вони безумовно були так трохи напружені, тому що ну, вони зрозуміли, що потрібно буде працювати. Але це був такий перший, якби перша проба пера. Да? І ми плануємо власне переглянути ці KPI відповідно до тої полісі, яка в нас зараз буде, яка буде затверджена. Ну що логічно, і власне, в принципі, тут ми. Я думаю, на одному боці. Ну, в частині там нас, я думаю, що безумовно ми хотіли б комунікувати в частині методології, яким чином це робити, яким чином виставляти KPI, як правильно їх оцінювати, де, які саме KPI є більше там стимулюючими. Тобто такі речі, да, щоб ми KPI ми заклали можливість людей ну, мати мотивацію для роботи, да, щоб вони розуміли, що саме ці KPI для них є тим ключем, тим стимулом, одним із, да, я маю на увазі, при виконанні, да, завдань їх роботи. Тому тут ми очікуємо, що безумовно ми зробимо нову службу HR, і ми її, мабуть, розділимо на ці процеси, тобто хтось буде займатися там чисто процесами, якимись, да, документуванням, там те що. Інші будуть займатися KPI-ами, треті будуть займатися контролем, тобто таким чином, щоб вона дійсно була повноцінна HR-служба, бо в нас дійсно багато людей, яких потрібно, і в нас є координація господарської діяльності, це теж важливо. Це теж окрема історія, яку ми будемо виносити на комунікацію, тому ми тут тільки зараз.
Ну, так, методологічна допомога точно з нас, і ми ще ж відповідаємо за зарплати, тобто у нас завдання на 2020 рік побудувати нормальну модель зарплат для державних службовців. Я що наостанок хотів тебе спитати, ми якимось емпіричним шляхом дійшли до формули, яким чином має перезавантажитись українська держслужба. Перше, коли ми кажемо про перезавантаження, ми кажемо не про перезавантаження людей, ну, тобто звільнити старих, там, набрати нових, тому що це просто і неможливо, і не варто. Ми кажемо про перезавантаження сенсів. І формула нової держслужби, з нашої точки зору, виглядає наступним чином. Це новий керівник, який може привнести новий сенс в організацію, плюс новий HR як функція, який може взяти той сенс і розповсюдити на всю організацію, щоб керівник не був один в організації серед людей, які вже працюють. Плюс певні нові інструменти і моделі роботи. Та, там, електронні засоби комунікації, періодичні мітинги. От ми будемо зараз оцю от формулу добивати матеріалом, методологією, там, певним м'ясом і презентувати вам. З твоєї точки зору, все одно все починається з нового керівника. Як нам залучити нових керівників на державну службу? Як вмовити людей з бізнесу, нормальних менеджерів, прийти на державну службу і от перезапустити з точки зору сенсу ці організації?
Гарне питання. Ну, я По собі можу сказати, да? Потім може дав окрему думку. Я прийшов на держслужбу, тому що для мене це челендж. Це мій особистий челендж, тому що я десь там в своїх попередніх, да, там, роботах, своїх там консалтингах, юридичних, я там досяг певного рівня, і мені хотілося щось більшого. Да? Я взагалі люблю складні проєкти дуже, я їх там, для мене там це дійсно там завдання.
Життя має бути цікаво.
Да, да. І я для себе там поставив челендж, що ну, чому мені, чому не спробувати, є певний бекграунд. І, власне, ну, це мене і спонукало піти. По іншим людям ну, дуже важко. Є багато особистих питань, да? Коли дійсно люди йдуть за челенджем. Хтось йде за новим досвідом, хтось йде за бажанням ну, тут реально допомогти державі. Тобто, ну, тобто там накипіло, надоїло, є бачення, є підтримка. Ну, тобто різні такі мотиви. Да? Фінансовий мотив теж має тут бути, тому що ну, все-таки та заробітна плата вона дійсно має якось покривати якийсь basic expenses і давати відповідно ще якісь, ну, там, ще якісь там, фінанси для того, щоб можна
було. Ну, зараз якраз так.
Хоча зараз, так.
Зарплата в нас суперпогана.
Да, зараз це не той кейс, але власне тут ну, це вже особисті. Тобто, якщо дійсно люди з бізнесу, які мають, до речі, якусь фінансову подушку, і вони для них це є можливість, то чому б не пробувати? Так? Чому? Тому що тут питання в тому, скільки часу потрібно, що і скільки там кожна людина оцінює, скільки їй часу потрібно на те, щоб це здійснити. Так? Комусь треба рік, комусь два, комусь три, комусь п'ять. Ну, комусь може 10 не вистачити. Так? Тобто тут ситуація дуже індивідуальна. Тому я, власне, більше за персональні якості так? Тут. Хоча персональні, мабуть, включаються також вже після того, якщо є базовий рівень доходу, який дає можливість якби, ну, власне, там, жити та функціонувати і певний час, і безумовно, це теж там, на те, що люди дивляться.
А, тобто, якщо підсумувати, то перше, це патріотизм. Якщо вам набридло все те, що відбувається в країні, да, то є можливість.
Це суспільна позиція.
Є, можна це змінити. Друге, це амбіція.
Так.
Хороші виклики, хороші челенджі, які можна реалізувати тут. І тут система точно складніша, ніж в бізнесі. Ну і, мабуть, третя якась персональна відповідальність, да, що ну, хтось має піти, да, і хтось це має зробити. Дякую тобі дуже за цю бесіду. Друзі, якщо у вас є патріотизм, є якась подушка на певний час попрацювати, і є амбіція попрацювати в складних системах зі складними проблемами, приходьте на державну службу. Я думаю, що у вас будуть ще конкурси там далі на категорію П і В. Приходьте в лісагентство. З Андрієм точно буде класно і прикольно працювати, багато чому навчитесь. І лайкайте і шерте наші пости в Фейсбуці, тому що нам важливо, щоб багато людей почули про те, що треба йти на держслужбу, а реформі самі собою не зробляться. Дякую.